Máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a budeme na cestách. A dnes budeme cestovat převážně do Štrasburku, protože Jitka Štěrbáková, dnešní host pořadu Na cestách, tam už od roku 2013 žije. Vítám vás.
Dobrý den.
My jsme se sešli k téhleté nahrávce pořadu Na cestách, na to rozhlasové cestování na vlnách Českého rozhlasu v kavárně Škvorecký v Náchodě, protože se má Jitka Štěrbáková blízko ze Slavíkova, což je součást Horní Radechové. Kolik to je?
Kolik to je kilometrů? Asi 6.
My jsme se tu vlastně nesešli náhodou, protože Jitka Štěrbáková, to je klavíristka, zpěvačka, ale také kabaretní herečka, no a právě v téhleté kavárně občas také koncertuje. Ale pojďme k tomu Na cestách. Jak se žije ve Štrasburku?
Idylicky. Veselé, je to tam hodně pestrý. Jak kulturně, tak lidsky.
Já si můžu dovolit souhlasit, protože do Štrasburku jsem mnoho let, dokonce 12 let, jezdil coby asistent Evropského parlamentu na zasedání, která se tam odehrávají necelý jeden týden v měsíci. Takže Štrasburk je také moje srdcovka. Proto to bude dnes takové zajímavé cestování s Jitkou Štěrbákovou do Štrasburku, ale nejenom tam. Podíváme se i do Švýcarska, mrkneme se po České republice, prostě budeme cestovat. Pořad Na cestách dnes bude cestovat hlavně do francouzského Štrasburku, kde žije Jitka Štěrbáková. A vy jste říkala, že se tam žije krásně a nádherně, ale začněme od začátku. Když porovnám Slavíkov u Horní Radechové, zhruba asi 60 obyvatel, a dám to do kontrastu právě s tím Štrasburkem, což je nějakých 240 skoro tisíc obyvatel, to je hodně velký skok.
No, právě, že ten život je o té harmonii, že jo. Takže pro mě se to vyvažuje, takový ten živý frkot města velkého. Pak si kompenzuju tím klidem na Slavíkově, když si sednu, koukám tam do zeleně a pasou se mi tam srnky a já si tam můžu odpočinout.
Teď mě napadá Slavíkov, to už jsme zase u té muziky, no. U Slavíku z Madridu třeba a u Slavíka jako takového, takže jako zpěvačka jste asi zákonitě hledala místo, kde se narodit zrovna ve Slavíkově. Ale jak se člověk, já jsem si kdesi přečetl, že vás ta Francie lákala už od dětství. Čím láká Francie dítě, mi pověste.
Já myslím, že to bylo takovým tím bon vivantstvím, což jsem samozřejmě tehdy nevěděla, co je, ale asi jsem to znala z těch filmů a z těch francouzských komedií. A potom do toho přišla hudba, že hudba Francie mě zlákala, Edith Piaf, Chansony a asi takové ta představa, ta idea toho nádherného života. Jako oni se to umí užívat do posledního detailu. Tam se nic nepřejde jen tak jako frk, frk, rychle. Proto na všechno jim trvá. Jo? Člověk český by měl tu akci třikrát hotovou, frk, frk, jedem. A tam se vším píplají, i s těma dortičkama v boulangerii, že jo, s tím pečivem, to není prostě, že si koupíte housku. Tam je to prostě umělecké dílo.
Já musím říct, že vy jste patriotka, vy nedáte dopustit na Náchod, na Zušku místní, potom další cesta vedla do Pardubic, jsme pořád v regionu našich posluchačů kmenových, takže víte, za čí je pardubický perník, stejně jako já, když jsem se tam narodil. Jak vzpomínáte na Pardubice?
Je s velkou nostalgií. To byly ty krásná studijní léta, kdy jsem bydlela na intru a tam probíhaly to první seznamování a lásky a randíčka a zároveň vlastně studia na konzervatoři, která byla naproti zámecké tímu parku, kam jsme často utíkali. Nebudu říkat, že jsem chodila za němčinu, ale proto neumím německy. Takže jsme se tam s kamarády ubírali prostě do toho zámeckého parku a tím, že ta škola byla vlastně v centru úplně, takže jsme byli v centru dění a vznikly vlastně přátelství, které trvají do dnes. Musím říct, že jsme zrovna nedávno měli sraz, nebudu říkat po kolika letech od maturity a bylo to strašně krásné setkání, jak ty lidi ušli nějaký kus cesty, mají třeba rodiny, děti, já lítám furt někde na cestách a bylo to hrozně hezký, že i po tolika letech ta vibrace taková, to přátelství tam je, bylo to hezký.
No, ta Francie, ten Štrasburk přišel vlastně při studiích na JAMU, jestli se nepletu, v rámci výměnného programu Erasmus, který to umožňuje. Už tehdy se dalo typovat, že tam v tom Štrasburku skončíte na déle než na 2 měsíce?
Já jsem tam původně odjela na rok, na celý ten, na 2 semestry, ale mě to asi tenkrát vůbec nenapadlo, to nebyl vůbec jako můj záměr odjet, studovat nebo žít do zahraničí. Já mám pocit, že z toho Slavíkova, právě z toho Náchoda jsem se tak jako pomaličku postupně dostávala a ty dveře a ten svět se mi otvíral fakt postupně, že to nebylo takový, že bych od zušky už věděla, že jednou chci žít v zahraničí a chci dělat hudbu. Vůbec, já jsem byla na gymplu, nevěděla jsem, co mě čeká do maturity, jsem měla v podstatě klid a pak to samo takhle nějak se mi začalo postupně otvírat, konzervatoř v Pardubicích, pak to Brno, to už je větší město, no a že jsem se na rok odskočila do Štrasburku a že tam teď už budu 13 let, to jsem vážně netušila.
Já vím, kam bych pozval posluchače ve Štrasburku, protože ho mám rád a moc se mi líbí. Kam byste pozvala vy? Řekněme, že máme málo času. Přijedu do Štrasburku na 2 dny.
No tak rozhodně Obraser, to je taková pivnice, kde se scházejí, je teda hodně turistická, ale scházejí se tam hodně Slované. A byla to taková naše hospůdka, kam jsme pravidelně s naší česko-slovenskou partou chodívali na pivečko, protože jsme sice ve Francii, ale pozor, Štrasburg, to je hlavní město Alzaska. Takže pivečko, uzený, zelí, všecko jako u nás doma v podstatě. A tak jsme chodili na pivečko a na místní specialitu, kterou teda jistě znáte, Tartflambe.
No na to jsem se chtěl zeptat, protože to prostě u nás člověk nedostane, pokud si to neudělá sám. Já bych to přirovnal k něčemu, co lidem může připomínat pizzu, ale zdaleka to není pizza, protože to těsto je strašně slaboučké, musí se lámat a křupat na okrajích. No a co se na něj dává?
Smetana, cibule, lardon, to je česky, slanina. A nebo pak jsou varianty se zelím, alsaská nebo se šampionama a nejlepší je se sýrem gruyère.
Tak teď, kdybyste viděli dnešního hosta pořadu Na cestách Jitku Štěrbákovou, tak tady v kafe Škvorecký v Náchodě přimhouřila oči a měla takový labužnický výraz. Já to musím potvrdit zase, protože tahle ta specialita, Němci tomu myslím říkají flamenkýche nebo něco tak nějak, to je prostě úžasná věc. Když bych si dovolil být malinko neslušný, tak bych řekl nebe v hubě. Ale pojďme zase od té gastronomie, ono se nám to bude asi propletat pořád do kolečka. Pojďme dál k tomu Štrasburku. Já jsem objevil asi při 3. návštěvě města něco, co mám rád i na jiných městech, když někam přijedu při cestách. Město z vody, město z lodě. Máte to taky tak?
Já vodu miluju, je to můj vyloženě živel, takže to byla jedna z věcí, které jsem na Štrasburku ocenila a milovala, že to je vlastně celé obehnané těma kanálama, nejenom z Rýna, z té veliké hraniční řeky, ale i z Lille a z menších říček a že tam je všude kolem právě ty kanály, na kterých se projíždějí ty lodě plné turistů, ale má to takový háček, když si dáváme s někým sraz, sejdeme se na mostě, no tak to je konec, na kterým.
Mostů spousta. A mně se ty lodě tam líbí, protože ty mosty jsou nízké. A mně ty lodě výletní připomínají, že tam plavou žáby anebo něco, jako jsou třeba želvy, protože oni jsou placaté, takové široké placaté. A když je nepříznivé počasí, tak jsou zakryté plexisklem a vypadá to opravdu, jako když tam pluje želva, aby to proplula. No město z vody vypadá úplně jinak, když se Štrasburk prochází.
No rozhodně, mám tuhle zkušenost z vody taky, s návštěvama jsem to takhle občas absolvovala a je to zážitek zase koukat na ty domy z druhé strany. A na procházky je Štrasburg úplně ideální, protože to hlavní historické centrum, které je tvořeno takovým okem, nebo má to tvar oka, tak v podstatě není nějak rozsáhlé. To se dá za den projít procházkou, různě to prokličkovat. Už mám taky svoje trasy, kde vím, že začneme a kudy ty návštěvy provedu a samozřejmě skončíme u Brasera, že jo. To jinak nejde.
Ten Štrasburg je zajímavý tím, že on v historii chvíli patřil Němcům, chvíli Francouzům, a takhle se to tam přelévalo, ty vlivy tam jsou. Pociťujete to třeba i na chování těch Francouzů za ta léta, co tam jste, už jste to musela nějakým způsobem asi také pocítit anebo zjistit?
Určitě, tím, že i už tam žiju nějaký čas a dostala jsem se hodně blízko k alsaským rodinám, dokonce u jedné žiju, jsem taková tata Žiži, a takže žiju vyloženě na alsaském venkově teď už poslední 4 roky. Takže jsem se dozvěděla z vyprávění domorodců alsaských, jak to pro ně vlastně je nelehká situace, jelikož pro Francouze, oni jsou málo francouzští a pro Němce zase nejsou Němci, že jo? To Alsasko je opravdu taková mikrozemě se svým vlastním jazykem, což není němčina, i když to tak zní, mně se ta alsaština strašně líbí. Ono to tak zpívá, jak se říká ten
film. A umíte jí?
No já spíš jako napodobuju ten akcent, nebo to, tu melodii té řeči a je to strašně takový vtipný. Ten flamenkůše, oni tak jako zpěvankujou a samozřejmě se snažím učit nějaký slova, je to těžký, protože to není němčina a není to francouzština. A mentalitou mě připomínají Čechy. Já se tam připadám jako doma. Protože oni nejsou tak blázniví, tak nezodpovědní a rozlítaní jako zbytek Francie, třeba na jihu, že jo. Přátelství se tam tvoří dlouhá léta, ale když už jednou jste v té rodině, tak vás berou jako rodinu a je to nerozbitné pouto, takže já mám štěstí být takhle součástí, vlastně jsem kmotra francouzského malého našeho Leo, já říkám našeho, protože jsme jako fakt jako my rodina, spolu žijeme, bydlíme. Takže můžu říct, že ty vztahy jsou pevné. Jo, že to přátelství, když už jednou vás pustí do té své intimity, oni si tam nenechají každýho přijít. Je to takový hodně s odstupem, jako pomaličku a nějaký velký zvaní do rodiny a sdílení intimity, ty vnitřní jako toho života, té rodiny se neděje jen tak lusknutím prstu. Za to ale pak se toho víc vážím, když jsme si to takhle vybudovali a vím, že to je na celý život.
Dozněl jeden ze šansonů. Čím vás chytl šanson? Jsme zase ve Francii, vy tu Francii máte nejenom pod kůží, ale já si myslím už i v DNA.
Získal si mě svojí opravdovostí v tom projevu, že jde prvotně o text, což je samozřejmě těžko předatelné tady v Čechách, nebo když neznáte tu francouzštinu tak do hloubky, takže já se třeba na svých koncertech snažím buď jako samozřejmě říct, o čem ta píseň je, nebo půlku francouzsky, půlku česky, protože spousta francouzských šanzonů bylo přetextováno do češtiny. A ta opravdovost toho výrazu, že vlastně vypráví ten šanson nějaký životní příběh. Většinou to není nic veselého, že jo? Francouzský šanson jsou často velmi jako teskné písně o nešťastných láskách, o odloučení, o ztrátě, o životě, ale jsou tam zase i ty romantické lásky, idylické, takže asi v tom se mi to hrozně líbí, že si člověk může hrát s tou interpretací a dát do toho svoji duši, svůj příběh, nějak ho tam schovat, ty své zkušenosti. A největší odměnou na mých koncertech je to, když se mi podaří diváka rozslzet.
No to už musí být opravdický úspěch. Samozřejmě šanson vychází z toho, co jsme si teď říkali, ale vy, tak jako já, taky je to moje krevní skupina, upřednostňujete právě ty hudební žánry, kde nejde o to povrchno, ale jde o ten vnitřek. Takže vám je blízké třeba i umění tohodle pána?
Ano, ano, velmi, velmi miluju Semafor. A dokonce jsme si troufli, že já ráda v té Francii propaguju českou kulturu. Aby si nemysleli, že jenom mají prostě svoji Edith Piaf a tím končí svět, jo? Že my tady taky máme úžasné umělce a písničkáře. Takže jsme vytvořili takové představení z písní z dobře placené procházky Jiřího Suchého a Šlitra a hráli jsme to jak ve Francii, tak i v Curychu, kam zas přišli ty našinci, vlastně, kteří emigrovali v 60. letech a jim se to hodně, hodně, hodně líbilo, hodně si s námi ani zaspívali. Takže takovéhle projekty já mám ráda.
Tak to je projekt, který nás propojil s CDčkem, které jsem vytáhl teď z kufříku, Jiří Suchý. No a tady padlo Švýcarsko, jsme v kavárně, takže stihla jste to poznat, v čem jsou jiní Švýcaři nežli ti vaši Alsasané?
No já tam nežiju, takže to by zase člověk tam musel být opravdu delší dobu. Jen co jsem mohla tak jako zahlédnout z té cesty, jen tak jako z vlaku, tak ta samozřejmě krajina je dechberoucí krásná. Ale ta mentalita pro mě už je dál, že jsou to trošku, možná je nehezké říct studení lidé, to určitě nejsou, ale...
Mně napadlo slovo, než jste to vyslovila, koženější, ale nemyslím to až tak úplně tvrdě, jako. Ale je to opravdu trošku rozdíl.
Souhlasím, na mě to působilo právě až tak jako příliš dokonale. A v té dokonalosti je taková sterilita, taková náročnost, že všechno musí být dokonalé. Oni mají svoje taková zvláštní pravidla. Jo, já nevím, jsem slyšela, že po 10. hodině už se nesmí sprchovat, abyste nerušili. Je to takové sterilní a já tu dokonalost nemám ráda v tom, že tam není místo pro improvizaci, spontánnost, fantazii a nějaký ten kotrmelec.
Říká Jitka Štěrbáková, dnešního z pořadu Na cestách, klavíristka, zpěvačka i kabaretní herečka, a ona mi teď nahrála, aniž by to tušila. Protože my to sice neuděláme dokonale, ale za mnou tady je piano a my samozřejmě nebudeme hrát celou nějakou dlouhou skladbu. Co kdybychom zkusili krátký motiv něčeho českého, abychom dokázali, že mám u mikrofonu Na cestách klavírisku, co Francouzům byste zahrála, kdybych vás teď vyzval z té české tvorby?
Tak asi Hanu Hegerovou.
Tak pojďme pár tónů.
Je to za nami. Po stromoch som lězla s našimi chlapcami.
Schválně nechávám dozdívat ten tón. Bylo to fajn, já bych poslouchal dál, ale jsme přece jenom slovesný pořad, ne tak hudební, a neumíme to tak dokonale natočit. Já se u toho klavíru zeptám na to, co říkají Francouzi na naše písničky a na naši hudbu, když jim to hrajete na koncertech, ale používáte třeba tyhle ty věci také při výuce, protože vy učíte ve Francii.
Teď už jsem 2 roky spíš umělec na volné noze, protože paní učitelka si nemůže dovolit být pořád ve větru, takže jsem se rozloučila po 10 letech učení, ale máte pravdu, učila jsem hodně různé národy, nejenom Francouze, protože, jak jsme říkali, Štrasburg je hodně internacionální, jak říkám, multikulty, takže jsem měla možnost poznat rumunské rodiny, bulharské, portugalské. Bylo to hodně pestré. A vždycky jsem se tam snažila takhle schovat nějakou českou skladbičku. Takže jsme hráli Martinu, Ježka, Janáčka, Dvořáka, co bylo prostě možné s těmi dětmi hrát, ale i české písničky, právě Suchého šlitra. Opravdu je to překvapení i pro mě, že aniž by rozuměli tomu textu, a tady jsme u toho, že opravdu nezáleží na až tak na slovech, ale spíš na těch emocích a na té energii třeba té písně, že se jim to moc líbí. Teď jsem zrovna nedávno hrála v jednom domě s pečovatelskou službou pro starší občany francouzské a překvapilo mě, jak se jim čeština, jak to pro ně zní, jak se jim čeština líbila. A jednu paní jsem dokonce, to bylo krásné setkání, ona žila v Praze v roce 86. A tak jsem jí věnovala Přejdi Jordán a byla moc spokojená, moc šťastná.
Nedivím se, dáme si pauzu, abychom to všechno vstřebali, protože dnes je to cestování s Jitkou Štěrbákovou hodně emoční. Máte naladěn Český rozhlas, pořad Na cestách je pondělí mezi 18. a 19. hodinou a my cestujeme především do Francie s Jitkou Štěrbákovou. S čím jste odjela tehdy do Francie? S jak velkým zavazadlem? Jsme na cestách.
Rozhodně jsem měla štrůdl od maminky a nějaká ta pivečka česká jako úplatky. A odjela jsem s jedním kufrem a tenkrát jsem ještě neměla GPSku. Já jsem vůbec nevěděla, kam jedu. A já jsem jela tak jako instinktivně, furt rovně je to, že jo, na ten západ prostě za nosem. A teď přijedu do Štrasburku, motám se tam v těch ulicích a už jsem říkala, tak a už nevím, a už jsem se ztratila. Tak jsem zastavila na ulici, abych se rozhlédla a nějak koukla do mapy, kde jsem. A já, nebudete mi to věřit, já stála před dveřmi tam, kde jsem měla bydlet u jedné české kamarádky, muzikantky Ivičky Valtové, přesně na tom místě. A to jsou ty situace, kdy si řeknete, že vás ten vesmír nějak vede.
Vesmír vás vidí, vesmír vás vede. No, ne vždycky se to tak na cestách podaří, ale vám to vyšlo. Jaké to je začínat žít ve Francii, ne jako turista i na delší dobu třeba v hotelu, ne jako student, ale začít tam žít se vším všudy. Já to mám vyzkoušené v různých zemích a jsou některé věci, které se od Česka docela liší.
Hodně. Je to hodně náročné. Francie je specifická svojí byrokracií a zamotaným systémem administrativním. Takže říkám Čechům, jestli vy si tady myslíte, že úřady jsou složité, tak si běžte zkusit ve Francii. Tam je to nerozmotatelný uzel. Já vůbec nechápu, jak to dokážou lidi, kteří tam neměli nějaké kontakty, které by jim pomohly, protože to je skoro nemožný naskočit do toho jejich vlaku. Takže jak jsem zmínila, kamarádka mě hodně pomohla na začátku, nejenom aby mě vysvětlila, jak ten systém funguje, ale abyste tam mohl žít, tak musíte mít pojištění. Abyste měl pojištění, musíte mít účet v bance. Aby vám dali účet v bance, musíte mít adresu, kterou nemáte, protože nikde nebydlíte. Nemáte účet v bance, vás zase nikdo neubytuje, když nejste pojištěni a nemáte účet v bance. To je prostě zamotaný kruh, takže ty začátky byly těžký. A i s tím jazykem samozřejmě, já jsem tam jela s nějakou základní znalostí. Ještě navíc se to naučíte z té učebnice, hezky vyslovovat je ne sais pas, je ne fais pas a tam to frkaj, Takže ty začátky byly hodně těžký. Po několika měsících, když jsem začala rozumět maličko, tak jsem začala být spokojená, trošku ze sebe koktat nějaký věty. A největší úspěch, to už jsem, myslím, že jsem si říkala tak a zlomila jsem něco, jo, že se něco podařilo v tom jazyce, když jsem dokázala telefonovat. To je nejtěžší, protože špatně slyšíte na druhé straně, že jo, kolikrát. I v češtině se to stane, že si nerozumíte, takže to byla největší moje frustrace, když mi někdo volal.
Říká Jitka Štěrbáková, dnešní host pořadu Na cestách. My se díváme na život ve Francii docela zevrubně, protože je to úplně jiné, než když máme u mikrofonu a cestujeme na rozhlasových vlnách s cestovatelem, který v zemi je třeba i pár týdnů, nebo prochází, projíždí a podobně. Žít v zemi je něco úplně jiného. A tak mi povězte, když jste se pak vrátila po delší době do toho Slavíkova a potkala jste se tam s těmi vašimi sousedy, nemyslím jen s rodinou, ty informace měli, na co se vás nejčastěji lidi ptali, co je na té Francii nebo na tom Štrasburku, i když je to pomezí s Německem, nejvíc zajímalo?
Určitě se ptali na situaci, jak se žije v souvislosti s cizinci, což mi přišlo vždycky škoda, že si představovali, že se tam dějou nějaké divoké věci, ale ty Francouzi jsou zvyklí na ty své, když to řeknu, cizince, že jo, kvůli historii kolonizaci, tak je to přirozené, že tam prostě žije černošská komunita, ve Štrasburku je obrovská židovská komunita, arabská komunita, jo, neříkám, že ty vztahy jsou vždycky snadné, že ty národy se většinou se stěhují do nějaké čtvrti, kde vytváří větší a větší komunitu, což děsí zase ty Evropany. Můžou se tam dít různé nepokoje, to nebudu říkat, že ne. I v roce 2018 jsme tam měli ošklivý incident, ale byl to Štrasburčan, byl to už jako rodilý místní. Takže já se snažím se nefixovat na nějaký homofobní, tam jsou ty cizinci a takhle, jak tam žijete. Snažím se to říkat tak, jak já mám zkušenost, takže já jsem nikdy žádnou špatnou zkušenost neměla, ale to neznamená, že se to neděje.
Tak ve chvíli, kdy se člověk jako vy při studiích potká s lidmi zhruba 30 národností a jsou z Evropy, Asie, z asijských bývalých sovětských republik, Latinské Ameriky, tak se asi víc naučí být tolerantní k těm jiným kulturám a nevybírá si z nich jenom to špatné. To si myslím, že je velká přednost cestování.
Určitě. Já se snažím vidět člověka individuálně, každý má nějaký svůj příběh, nějakou svoje pozadí v historické nebo kulturní nebo politické. Takže ano, poznala jsem na té konzervatoři spousta krásných lidí z různých národů a většinou to byli inteligentní lidi, kulturně bohatí. Mám kamarádku z Iránu, která měla prostě problém s vízem a nemohla se vrátit do své země, že je tam už teďko dlouho a pracuje a je to úžasná umělkyně a takových příběhů tam bylo spousty, že nám sdíleli komplikace v těch jejich zemích, třeba v Brazílii, že ta politická situace situace byla velmi, velmi vyhrocená a je zase, já tam jezdím pravidelně, byla jsem tam dvakrát, chystím se tam zase, protože díky Štrasburské konzervatoři mám spousta takhle kontaktů ve světě a je to nádherný cestovat, já ráda takhle cestuju přes ty přátelé, přes ty známí, kteří vám ukážou nitro té země a té své kultury, že jo? Ne s cestovkou někde do hotelu.
Čím vás zaujala Brazílie?
Zase půjdem do té hudby. To je právě ten vtip, že já jsem přišla do Francie studovat francouzskou hudbu a otevřela se mi tam tolik oken a dveří do jiných kultur a absolutně jsem se zamilovala do latinskoamerické a brazilské hudby. Ještě na konzervatoři jsem studovala v rámci klasické hudby, Heitora Villa-Lobose a další skladatelé, takže jsem skrz tu hudbu, tu lásku si k té zemi vytvořila, bossa nova, samba, já to poslouchám ráno, první si pouštím brazilské forró. Takže díky těm lidem zase, kteří jsou trošku jiní než ti Alzasani, jak jsme říkali, ty jsou naopak děsně srdeční, otevření. Každý den se žije, jako kdyby byl jejich poslední. A já jsem to pochopila, když jsem vystoupila z letadla v Brazílii. Říkala, aha, tak tady to vibruje úplně jinak. Protože to je země extrému. Tam je taková kriminalita, taková chudoba. Na druhé straně tam vidíte, jak si panička letí helikopterou na nákupy. Takže viděla jsem tam prostě lidi spát na ulici, ale ty lidi byli šťastní v té jednoduchosti života, protože jsou takový i komunitní, víc si pomáhají. Právě asi, jak se nemůžou opřít o stát, tak si mezi sebou, to jsem třeba byla hodně překvapená, když jsme seděli s muzikantama někde na nějaký terásce, popíjeli jsme pivečko a přišla paní žebrat. A my jsme na to tak zvyklí z Evropy, že ty lidi nechceme je vidět, ignorujeme je, je nám to nepříjemné. A kolega se zvedl a vzal paní do protějšího obchodu a vrátili se dvěma taškama nákupu. A to byl pro mě velké prozření, velký šok. Vůbec celá ta zkušenost té země byla takovým hořkosladkým poznáním, jak my si tady žijeme v takovém komfortu, v takové hojnosti. A jenom brbláme.
Nebudu víc dodávat k těmto slovům Jitky Štěrbákové. Před další písničkou jsme na cestách a ani jsem netušil, že se ze Slavíkova přes Náchod, Pardubice a Štrasburg dostaneme až do Brazílie. Kdo ví, co nás dnes v pořadu na cestách ještě čeká. Cestujeme s Jitkou Štěrbákovou, zpěvačkou, klavíristkou, ale také, k tomu jsme se vlastně vůbec nedostali, kabaretní herečkou. Vy jste kdesi řekla v nějakém rozhovoru, že zrovna ten kabaret vám otevřela ta Francie. A tak se chci ale zeptat, ono to nesouvisí úplně s kabaretem. U nás byly svého času hrozně oblíbené, teď už možná méně, francouzské komedie. Jsou také tam tak oblíbené, anebo u nás mnohem víc?
Přesně tak. My to tady milujeme, tak jak milujeme tu Francii a ty bagety a tu Edith Piaf a milujeme Louis de Funès a Pierre Richard a podobně. Já jim to vždycky říkám, my tady každý Vánoce jsme to sledovali a v létě to vše to muselo být. A oni to nechápou, pro ně to je už staré, že jo, přežité. Tady se pořád vysílají ty stejné filmy a oni, pro ně to je už jako přešlé, no. Staré nesledují to, nemají k tomu takový vztah romantický.
No pro nás je to klasika taková. To je to samé, když jsem se ptal v Moskvě, jestli znají Mrazíka, tak 90% lidí neznalo Mrazíka, protože ho tam nepouštějí. A když jsem točil s představitelkou Marfuši, tak ta prostě vypadá úplně jinak a hraje jiné věci v divadle, takže někdy ta naše představa o těch zemích je trošku jinačí. V čem vás nejvíc ta Francie nebo ten Štrasburg zaskočili?
Důležitá a pádná otázka, ale souhlasím s vámi, že ta naše představa je jenom idylická, zkreslená podle toho, co se k nám dostalo, jaké informace, že jo. Takže my to máme tak zromantizované, ta Francie. A když tam pak člověk žije, tak začne vidět do těch zákoutí, jak jsme se trochu bavili o té byrokracii. Jsou malinko zahledění do sebe, protože Francie má všechno. Mají moře, oceán, mají hory, mají nejlepší vína, mají nejlepší sýry a dají to prostě znát.
I když umí, tak nechtějí mluvit anglicky.
S tím souhlasím mimo Štrasburg, protože to je opravdu metropole, kde díky parlamentu a jiným institucím žije trvale hodně cizinců z různých národů světových, takže jsou zvyklí na to slyšet tu francouzštinu v různých akcentech, víceméně rozluštitelných, nebo ne, takže tam jsou víc schovývaví. I když taky mám zkušenost, že jsem přišla do pekárny a chtěla jsem bagetu a paní mě odmítla rozumět. Jako nevím, co je na pain. Jako nejasný, že chci du pain. Tak to jsem i takové zkušenosti měla. A že je překvapuje, když se bavíme s mými přáteli, tak je překvapuje, kolik znalostí my jako Češi máme o jejich kultuře a historii. No protože my jsme se to všechno ve škole učili, drtili ty jejich Ludvíky všechny. A oni o naší kultuře nemají ani šajnu. Když mě strkali do Československa, tak to mě neuráží, protože jsme bratia. Ale když mě strčejí do východnějších sfér na Balkán anebo Jugoslávie, tak to už se říkám, tak to jste fakt vedle. A to nebyli mladí lidé, to byli už jako třeba zralá generace, u které byste to vůbec nečekali, že nebudou vědět, kde je Praha a že to je jenom 6 hodin od Štrasburku.
No o to větší roli tam pak mají lidé jako vy, kteří v podstatě, já bych řekl, takový létající ambasadoři přes umění, kulturu třeba dlouhodobě přes písničky i přes to divadelní umění šíří tu znalost o nás, jak my na tom jsme. Když teď vydám jednu knihu, tak je s vámi spojená taky hlavně jedna pohádka.
Červené karkulce. Červená karkulka byla jedna z prvních pohádek, které jsem ve Francii hrála právě v rámci kabaretu. To jsme vám ještě neřekla, že na konzervatoři štrasburské jsme měli ohromné štěstí, že na pár let otevřeli oddělení kabaretu. Není to kabaret, jaký si zase idylickým zkresleným obrázkem představujeme, kankán, nohy hore.
A nebo červená sedma.
Tak, je to kabaret v té původní formě, konec 19. století, kdy to mělo formu scházení se inteligenční vrstvy ve schovaných barech, kde si vyměňovali názory proti systému, kde si poetici...
No a teď mi povězte, jak do toho pasuje červená karkulka.
No, protože jsem neuměla francouzsky ještě, tak jsem ho musela vypravit česky, červenou karkulku, a zapojila jsem do toho různé písničky. Hrála jsem vlastně, jak se tomu říká, one woman show, že jsem byla sama na scéně s nástroji, který mám, což je piano a hlas. A dělala jsem pantomimický, vlastně to je takové pantomimicko-hudebně představení s různými zvuky, kde dělám vlka a vrzání dveří a kousání do jablka a tak. A tak to jsem hodně hrála v rámci toho našeho právě kabaretu.
Já si myslím, že to Francouzi museli vzít, protože kdybychom teď měli kameru v pořadu Na cestách, jsme ale rádio, tak byste viděli Jitku Štěrbákovou, jak přitom rozehrála tělo, ruce, všechno dohromady, prostě to herectví v ní také je. Co by říkali Francouzi na něco, na čem vy jste vyrůstala a co vás tak trošku vlastně i svým způsobem asi poslalo do Francie? To jsou tyhle ty zážitky a tahle ta hudba.
U táborového ohně. No, tak to je pro mě až takový trošku dojemný, protože já jsem u táborového ohně opravdu vyrostla. První hudební formování mě předal můj tatínek, který byl amatérský muzikant. Hrál na kytaru, banjo, kontrabas, skládal písně, ale to byla ještě taková ta stará generace těch českých trampů. A takže mě učil ty české trampské písničky, takže já jsem vlastně na písničce U táborového ohně vyrostla. Tak to jste mi
udělali. Je něco takového přenositelné do francouzské společnosti nebo do té alsaské?
No, oni v něčem, jak jsem říkala, že jsou stejní, tak si myslím, že i tohle je taková společná věc, ten romantismus. To bych řekla, že máme společné. Láska k přírodě. Hodně jsou taky zahrádkáři, jako Češi. Jo? Mají vztah k té přírodě a proč ne k táborovému ohni. A zase skrz tu písničku je to předatelný.
Říká dnešní host pořadu Na cestách Jitka Štěrbáková, se kterou jsme převážně byli ve Francii. Poslední otázka. Čím je pro vás cestování a život v zahraničí?
Cestování je pro mě obohacující lidsky. Jsou to pro mě zážitky, které vám nikdy nikdo nevezme. Vlastně jsem se naučila, že člověku stačí strašně málo k životu. Já žiju v autě, takže já potřebuji jenom svoje piano, teda klávesy samozřejmě. Šaty, noty, boty, máme takovou zkratkovitý heslo pro vždycky, když někam jdu, tak mám všechno, šaty, noty, boty, dobrý. Takže žiju opravdu s kufrem, s pijánem a přejíždím po Evropě, jak kde mě zavolají zrovna na koncert. A přišla jsem na to, že shromažďování věcí, což byla generace mých rodičů, že se všechno schovávalo a skladovalo, protože se neví, kdy se to bude hodit a člověk se za pár let ocitne v domě zaplněný věcmi, který ani nevíte, že je máte. Takže já jsem si takhle řekla, když nevím o něčem, že to mám a mám to někde schovaný ve skříni na půdě, tak to vlastně nepotřebuju. A ty věci, které mi mají dělat radost, které ráda používám, tak je mám vystavený. Něco si vozím sebou třeba jako amulet. Většinou šutry. Zase jsme u tatínka, který byl mineralog, geolog a horník. A takže já mám ten vztah k těm šutrům, takže si vozím kamínky vždycky. To jsou právě ty moje takové ty trofeje z cest, z bretaňské pláže si přivezu šutřík a z různých koutů. Tak jednoduchost v tom životě pro mě důležitá a zároveň bohatá v tom poznávání různých kultur, různých zákoutí, různých zvyků, jak jsme mluvili na té konzervatoři, že jsem potkala latinoamerikánce a z různých asijských zemí a baví mě to propojování a vyměňování si těch, vy děláte tohle a my to děláme jinak a to je zajímavý a propojování zase s tou naší kulturou.
Není moc co dodat. Až je mi líto, že končíme dnešní vydání pořadu Na cestách s Jitkou Štěrbákovou, která je živel žijící ve Štrasburku, kam odešla z malého Slavíkova u Horní Radechové na Náchodsku. Tak ať vám vydrží ten triumvirát, šaty, noty, boty.
Děkuju vám moc. Bylo to s vámi krásné povídání. Děkuji za pozvání.
Já děkuji jménem našich posluchačů. No a teď už končíme. Příští pondělí opět mezi 18. a 19. se s vámi Na cestách opět těší Petr Volda.